у ефіры Радыё Свабода у Менску 6 гадзінаў у брацкай студыі навінаў Віталь Цыганкоў. Пачынаем нашу сённяшнюю праграму выпускам міжнароднай інфармацыі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама працягнуў дзеянне санкцый супраць Ірану яшчэ на год. Абама адзначыў, што палітыка Тэгерана па-ранейшаму ўяўляе надзвычайную пагрозу для Злучаных Штатаў. Санкцыі, якія забараняюць амерыканскаму бізнесу браць удзел у развіцці нафтавай галіны, рабіць інвестыцыі, упершыню былі введзеныя ў 95 годзе за меркаваную падтрымку Ірана міжнароднага тэрарызму і распрацоўку зброі масавага знішчэння. Амерыканскія дыпламаты заклікаюць палітычных лідараў Пакістану стрымацца ад гвалтоўных дзеянняў. Спецыяльны пасланнік Рычард Холдбрук гаварыў па тэлефоне з прэзідэнтам і прэм'ерам Пакістану, у той час як амбасадар Энн Петерсон гутарыла з апазіцыйным лідарам Навазам Шарыфам. Пакістанскія прыхільнікі апазіцыі пачалі агульнанацыянальныя антыўрадавыя маршы, якія маюць дасягнуць сваёй кульмінацыі ў наступны панядзелак мітынгам ля будынку парламенту ў Ісламабадзе. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выказаў упэўненасць, што ўдзельнікі сустрэчы вялікай дваццаткі, якая пройдзе ў красавіку ў Лондоне, будуць аб'яднанымі ў імкненні вырашыць эканамічныя праблемы. Абама заявіў, што хоча дасягнуць кансэнсусу наконт правядзення агульных фінансавых рэформ ва ўсіх краінах. Іншай важнай тэмай сустрэчы стане прадухіленне калапсу рынкаў у краінах развіцця. Багдадскі суд прысудзіў да 3 гадоў зняволення іракскага журналіста, які шпурнуў шыравікі у былога прэзідэнта ЗША Джорджа Буша падчас яго снежаньскай прэсавай канферэнцыі ў Багдадзе. Абвінавачаны Аль-Заідзі не прызнаў сваю віну ў нападзе на кіраўніка замежнай дзяржавы, заявіўшы, што гэты жэст быў яго натуральнай рэакцыяй на акупацыю Іраку. У цэнтры Масквы і Санкт-Петербургу прайшлі несанкцыянаваныя акцыі расійскай апазіцыі ў рамках Дня нязгодных. Некалькі чалавек было затрымана, усяго акцыях дзелі ўдзел каля 300 чалавек. Нямецкі юнак, які застрэліў 15 сакавіка ў сярэдняй школе, застрэліў 15 чалавек у сярэдняй школе, абнародаваў свае планы ў інтэрнэце за некалькі гадзінаў да забойстваў. На прэсавай канферэнцыі, прысвечанай інцыдэнту, міністр унутраных справаў землі Баден-Вюртэмберг паведаміў, што хлопец збіраўся, як ён выказаўся, падсмажыць вучняў сваёй былой школы за тое, што яны не ставіліся да яго ўсур'ёз. Генеральны сакратар НАТО Яп де Хопсхефер заявіў, што ваеннаму блоку патрэбная новая стратэгія, прыстасаваная да новых выклікаў. Схебер канстатаваў, што сённяшнія прыоритэты ўключаюць місію ў Афганістане, адносіны з Расіяй і новыя пагрозы. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны ў нашым эфіры праз паўгадзіны, а зараз паўтор перадачы, якая гучала ўчора ўвечары.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрась Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Неабходнасцю дадатковай падрыхтоўкі беларускага пытання патлумачыла сёння перанос свайго візіту ў Менск еўракамісарка ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер. Пра гэта яна заявіла ў Страсбуры падчас сустрэчы з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі Александрам Казуліным і са старшынём палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатолем Лябецькам. Далей Владзімір Глот.
Візіт Беніты Ферэры-Вальднер меўся распачацца якраз сёння. Беларускае прадстаўніцтва Еўракамісіі ўжо нават рассылала запрашэнні для ўдзельнікаў сустрэчаў з ёю. Але нечакана сітуацыя кардынальна змянілася. Міністэрства замежных справ Беларусі без тлумачэння прычынаў паведаміла пра перанос візіту на красавік. А прэсавая сакратарка еўракамісара патлумачыла гэта перагружаным працоўным графікам спадарыні Ферэры-Вальднер. Сёння сітуацыю пракаментавала сама еўракамісар на сустрэчы з беларускімі апазіцыйнымі палітыкамі. Анатоль Лябецька кажа:
"Галоўная сустрэча ў нас была сёння. Мы сустрэліся з Бенітай Ферэра-Вальднер. Сёння яна нам сказала, што некаторыя пытанні па Беларусі патрабуюць яшчэ дадатковай прапрацоўкі".
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў кажа, што сёння ж ён і Александр Казулін дамовіліся падтрымліваць сталыя кантакты з еўракамісарам.
Яна выказала жаданне пра вводить з нами далейшие консультации по белорусской проблематике. Ну, мы установили якби такую прямую сувязь, якую можем використовувати. Я навільно зацікавлена, каб у нас не закончилася сьогоднішня зустріч, а каб були постійні консультації. І це вельми добре. Ще що вельми важливо нас зауважила, что як только она приедет у Минск, она одразу хочет публично огучить мети задачи своего приезда у белорусскую столицу, как потом не было никаких недомовленностей, недосказанностей и вольной интерпретации белорусскими масс-медиями, с какой мети и миссией она прибыла.
Спадар Лебецька тлумачить, чому питання про мети визиту не було такую актуальність.
Ми сказали усі хіби візиту Саламе, менавіта тое, що він проходив у закритим таким режимі, що не було виразно сказано, які мети, задачі цієї поїздки. Тримаються уражені, що Салам нагуляв на 100% по правилах, які пропонував Лукашенко. І ми вельми критично тут на усіх зустрічах оцінюємо, як ожитявлявся візит Саламе. Ми використали такий різкий вираз, що от цей приїзд може претендувати на одно з самих політично неудалих мероприємств 2009 року.
Олександру Казуліну і Анатолію Лябецьку сподобалося, що Бенітто Феррера-Вальдер у дочиненнях з Білоруссю не забувається про демократичні коштовності.
Звісно, є застерога попит питанню суверенітету, але разом з тим вона вельми акцентовано заявила, що це не може означати ніяку гульню з європейськими коштовностями.
Білоруські опозиційні політики сьогодні завершають свій візит у Страсбург. Там вони так само зустрікалися з генеральним секретаром Ради Європи Тері Дейвісом.
Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябіцька і былий політичний в'язень Олександр Казулін знаходилися з трьохдённим візитом у Страсбурзі на запрошення Європейського парламенту. Європейські депутати захотіли вислухати їх позицію, перш чим провести у красовіку слухання об ситуації в Білорусі і розглядіть проєкт відповідної резолюції. Делегація парламентської асамблеї АБСЕ цілком задоволеная своїм візитом у Мінськ. Про гэта сьогодні заявив старшиня парламентської асамблеї Жуан Суаріш. Поводле ягоных словаў, АБСЕ выступае супраць санкцыяў, якія Еўрапейскі звяз увёў у дачыненні да Беларусі, таму што, цытую, санкцыі не прывялі да станоўчага выніку. Суарыш адзначыў, што гэтую думку пра тое, што санкцыі не прывялі да станоўчага выніку, выказалі таксама прадстаўнікі ўлады і апазіцыі. Секретарку Эммануіла Зельцера Владлену Функ вызвалілі з калоніі, але адразу змясцілі ў ізалятар, дзе абяцаюць трымаць не менш як тыдзень. Брат амерыканскага адваката Марк Зельцер не верыць, што Владлену Функ увогуле выпусцяць з Беларусі. Олег Грузіловіч.
12 сакавіка скончыўся гадавы тэрмін зняволення, які Владлена Функ брускова атрымала ад маскоўскага суду Менску паводле вінавачання ў камерцыйным шпіянажы і падробцы дакументаў. Раніцай сакратарку амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера павінны былі вызваліць з чацвёртай жаночай калоніі ў Гомелі. Яе прыехаў сустракаць адвакат Дмітрый Гарачка і даведаўся, што а 6-й гадзіне ягоную падабаронную ўжо вывезлі з калоніі невядомыя асобы ў міліцэйскай форме. Праз гадзіну Дмітрый Гарачка знайшоў Владлену Функ у ізалятары гомельскай управы міліцыі.
Завезлі ізалятар временнага судзяння, дзе яна знаходзіцца тоже пад стражай.
А яе хоць зачыталі нейкую пастанову аб тым, што закончыўся тэрмін і яна вызваляецца, не?
Справку здалека, як гэта, знаеце, залатом пелёнкі, здалека справку какую-то паказалі, што на якобы асвобаждзена. Ну на рукі ей этот дакумент не далі.
Дмітрый Гарачка і паведамілі, што прынятае рашэнне прымусовай экстрадыцыі Владлену Функ з Беларусі. Спачатку адвакату казалі, што Владлену Функ будуць трымаць у ізалятары да 11 гадзіны 13 сакавіка, калі з Гомеля ў Расію адыходзіць самы танны цягнік – дызель. Аднак ужо праз некалькі гадзін сітуацыя адносна Владлену Функ зноў змянілася.
Я сазвонился з сотрудником управления гражданской миграции Гомельского УВД, и та сказала, что вопрос о ее экстрадиции будет решен в течение недели. В понедельник я могу ей позвонить и узнать примерную дату.
Яна шакаваная, сказал Дмитрий Гарачка про реакцию женщины на то, что ее так и не вызвали в ответственности с решением суду. Дмитрий Гарачка называет эти деньги незаконными и кажет, что 13 сакавіка подаст скаргу в Департамент громадянства и миграции Министерства внутренних справ. Олег Слепченко с пресс-своей службы Министерства внутренних справ гэтак прокомментовал ситуацию вокруг Владлену Функ.
Она является гражданином Российской Федерации, и в силу определенных нарушений, которые были ей допущены, ее под конвоем вышлют на территорию Российской Федерации. Это нормальная практикуемая форма.
Олег Слепченко не патлумачыў, чаму для выканання рашэння аб экстрадыцыі міліцыі патрэбны цэлы тыдзень. Адвакат Дмітрый Гарачка, які сёння двойчы бачыўся з Владленам Функ у ізалятары, абверг звесткі, якія распаўсюдзілі адносна яе ў міліцыі.
Это все выдумки. Никаких нарушений у нее нет. Претензий никто и не высказывал. Более того, вот эта сотрудница управление гражданской миграции сказало, что завтра мы вас отсюда депортируем.
Марк Зельцер, который живет в Нью-Йорке, заявил, что сначала не верил в то, что Ладлену Функ вызволят, пока у тюрьме протягивается здесь его брат Эммануил Зельцер.
Полный произвол. Ну, зачем ее выпускать? Чтобы она приехала на Запад и начала рассказывать, как пытали Эммануила или что. Да для чего ее выпускать? То есть она тоже становится политическим. Она и была, конечно, как и он, политически заключенной.
Марк Зельцер не выключає, що цягом тидня буде заведена нейкая новая кримінальна справа супроти секретарки ягоного брата Уладлени Функ.
Я нагадаю, про Уладлену Функ стало широко відомо у сувязі з справою американського адвоката Еммануіла Зельцера, замішаного у скандал вакол спадщини грузинського олігарха Бадри Патеркацишвілі. На спадщину гэтага мільярдера претендує російський олігарх утякач Борис Березовський. Сваякі Зельцера кажуть, що нібито Березовський має дочинення до арешту Зельцера у Мінську, куди адвокат приїхав у справі спадщини Патеркацишвілі. Борис Березовський, який живе тепер у Лондоні, як політичний утякач, знеправджує гэтыя вінавачанні і називає Еммануіла Зельцера махляром.
Дзвонкі на свободу.
Ваші водгуки на події.
Адказы на ваші питанні.
На вашім радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Поводле былога чэшскага прэзідэнта Вацлава Гаўла, НАТО павінна было б у будучыні пашырыцца на Беларусь і Украіну. Гэтую думку Вацлаў Гавэл выказаў сёння ў інтэрв'ю чэшскаму радыё. Паводле Гаўла, НАТО не можа пашырацца ўвесь час. Цытую, гэты саюз вызначаны агульнымі каштоўнасцямі і агульнай геаграфіяй. Але на думку былога чэшскага прэзідэнта, НАТО павінна было б скончыцца на беларуска-расійскай і украінска-расійскай межах. Правоабарончая организация «Репортеры без межаў» обвестила 12 сакавіка усесветным днём барацьбы с цензурою у интернете. Паводле правоабаронцаў, шмат у якіх краінах існуюць сур'ёзныя абмежаванні на функцыянаванне интернет-прасторы, калі на дзяржаўным узроўні ажыццяўляецца забарона на доступ да асобных сайтаў або да ўсёй глябальнай сеткі. У моніторингу стану свободи у інтернеті, проведеного організацією «Репортери без межів», називаються 12 країн ворогів інтернету. Це Бірма, Китай, Куба, Єгипет, Іран, Північна Корея, Саудовська Арабія, Сирія, Туніс, Туркменістан, Узбекистан і В'єтнам. Білорусі серед цих 12 країн нема, але раніше Білорусь нерідко трапляла у цей спіс. Калі і за які порушенні свободи у інтернеті, про це я питаюся у моєго колеги Віталя Циганкова.
Починаючи від 2005 року, Білорусь 3 роки запар 2005, 2006 і 2007 трапляла у спіс ворогів інтернету. Можна значити, що звичайно кожен год у цей спіс трапляють амаль ті самі країни, які ви назвали. І у цьому чорному списі Білорусь одна представляла Європу. Але уже у 2008 році Білорусь, хоча і по-ранішому доволі жорстко критикувалася за некоторі обмежування, але в такий спіс не трапила. Так що у цій сьогоднішній справоздачі «Репортери без межів» відзначили різні перешкоди, які чиняться свободі інтернету у 22 країнах, серед яких і Білорусь. Але от самий вузький спіс 12 самих головних ворогів інтернету ось уже другий год Білорусь не трапляє.
Віталій, тепер давайте згадаємо той досвід, який зазнав сайт нашого радіо і його навідники.
Так, у докладі «Репортеру без межів» відзначена принамсі тая атака, яка була учинена на наш сайт, на сайт «Білоруської свободи» поміж 26 красовіка і 5 травня минулого року. Цитується керівник нашої служби Олександр Лукашук, який відзначив, що гэтая кібератака стала виніком нашого поширеного онлайн-репортажу з Чорнобильського шляху. Варто знати, що так само у ті дні ахвярами кібератаки стали сайти «Хартії» і «Білоруського партизана». У справоздачі правоабаронцаў так само означається, що державне підприємство «Білтелекам» з'являється одним провайдером доступу в інтернет, що спрощає уладам контроль над змістом сайту. Означається, що у білоруських інтернет-кав'ярнях працює спеціальна програма для заховання інформації об діяльності користальників у інтернеті.
Я дякую Віталю Циганкову. Правоабаронча організація «Репортери без межів» обвестила 12 сакавіка усесвітнім днем боротьби з цензурою у інтернеті. З вами Радіо Свобода, теми дня. Єврокомісарка у питаннях заміжних сувязів і політики добросусідства Беніта Феррера-Вальднер потлумачила перенос свого візиту у Мінськ необхідністю додаткової підготовки білоруського питання. Делегація парламентської асамблеї АБСЕ цілком задоволена візитом у Мінськ. Про це заявив старшиня парламентської асамблеї Жуан Суаріш. НАТО у будучині повинно включити у свій склад Білорусь і Україну, заявив сьогодні в інтерв'ю чеському радіо екс-президент Чехії Вацлав Гавел. Докладная дата депортации из Беларуси громадянки России, секретарки американского юриста Эммануила Зельцера Владлены Функ, невызначенная. Представники Организационного комитета для створения партии «Белорусская христианская демократия» подали документы у Министерства юстиции на регистрацию партии. Российский кредит у померы 500 миллионов долларов США поступил у Беларусь и заличен на рахунок Министерства финансов у Национальном банку. Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні увечері на Кастрышницькій площі у Мінську собралися представники молодіжних організацій у на знак солідарності з чотирма політичними в'язнями, які тепер знаходяться за кратами. У гэтай хвіліны на плошчы наша корэспондэнтка Люба Лунёва. Люба, добрый вечер.
Акція пачалася о 6 вечера і цягнулася 45 хвілінаў. Организаторами акции выступили молодевые организации, такие как «Молодой фронт», «Молодая Беларусь», а так само «Джинс за свободу». У акции взяли удел старшиня партии БНФ Левон Борщевский, а так само старшиня Аркомитета для створения социал-демократичной партии «Народная громада» Микола Статкевич. Сярод удельников акции были так само ведомые громадские деячи. Молодые люди тримают портреты не только Миколая Алтуховича, Юрия Лявонова, Владимира Осипенки и Артема Дубского, хлопца, який теперь находится у Бобруйском СИЗА, а так само еще и портреты тих удельников процессу 14, яким погрожает зняволение. Молодые люди нагадали, что под погрозой зняволения находится маль 10 человек. Это Максим Дашук, Александр Чернышов, Татьяна Тишкевич, Александр Борозенко, Павел Виноградов, Михаил Субач, Алексей Бондар, Михаил Крывел, Михаил Башкевич и Александр Стральцов. Супрацовники милиции назирали за тем, как отбывается акция, не глядя на то, что были растяжки, бело-червоно-белые стяги, а так само стяги Еврозвязу. Бойцы спецназа милиции были у цивильным. И они только назирали за тем, что отбывается на площади. Молодые люди скандовали «Живи Беларусь» и «Свободу политвязням». Проз несколько хвилинов до их подошли двое супрацовников милиции с мегафонами и попередили удельников акции, что она не санкционованная и могут быть ужиты некие примусовые меры, и акция может быть разогнанная. Але не глядя на это, усе застались протягивать акцию, и милиционеры сошли. Было зауважено несколько супрацовников так званой группы документования, которые снимали всех удельников акции на видео, и особливо тех, которые тримали в руках растяжки и бело-червоно-белые стяги. Назиральники отзначили, что худшее за все, миновито на сегодняшнюю акцию, якая была примеркована с початку до визита Феррера-Вальднер, был загад никого не разгонять. И тому она отбылась больше-меньше мирно.
Я дякую Любови Луньовой. На Кастрышницкой площади в Минску собрались представники молодевых организаций для проведения акции солидарности с политвязнями, которые теперь находятся у Беларуси за кратами.
Часом белорусские вёски мают настолько принадные назвы, что не поехать туды немагчыма. И, как правило, рэчаіснасць афарбованная в зусім іншыя колеры, як у вёсцы вясёлы вугал Дзяржынскага району.
Передача Дмитра Бартосіка адразу пасля выпуску навінаў. А зараз эканамічны агляд. На Гомельщині у кризис трапили все предприятия, которые належат до концерну «Бел Лес Папіра Прам». У Кобрині завод «Гідросільмаш» терміново скликає сход акціонерів. У Вовковиску фінансової тяжкості зазнає завод будівничих машин. А у Могильові про кризис зачиняють ринок ювелірний. Подробязності удакладнення і коментарі з регіонів збирали сьогодні наші кореспонденти. Огляд підрихтував В'ячеслав Кулік.
На Гомельщині у складане становище потрапили усі підприємства, які належать до концерну «Біллеспапіропром». Довжи за інших трималося акціонерне товариство «Гомельдрив», але, як тлумачить представник адміністрації цього підприємства, усе ж збої у праці почалися.
Буде приказано перевод на 4-денну робочу неділю. Цей день неробочий вважається. Ми фактично працювати не будемо, і, відповідно, часів в робочих місяць буде виходити менше, і відсюди і в оплаті буде скорочення.
Менеджер «Гомельдрева» Михаїл переконує, що після розвалу Булого Союзу «Гомельдрев» здолів законсервувати витворчість і самостійно вибратися з тяжкого економічного становища. Тепер, однак, ситуація горша.
В то время директор редко ездил в Минск. Ми вели самостоятельную экономическую политику. Не взяв государственные рубля. Ми провели конверсию, сумели поднять предприятие. Но после того, как началось централизованное управление предприятиями, наші діла становились все хуже і хуже.
Адміністрація Кобринського заводу гідравлічного машинобудування терміново скликає сход акціонерів. Обмірковувати будуть кризисну ситуацію. Подробязності у повідомленні Анатолія Круговця.
Каб не користатися чутками, спробую отримати докладну інформацію у адміністрації Кобринського підприємства. Але тут гучать адмови, причому категоричного характеру. Ось типовий фрагмент з гуторок.
А вам для чего такие вещи нужны, скажите? А вы спрашивали разрешение у директора писать о чем-то? Извините, я такую информацию вам давать не буду.
Отказала супрацовница. Назвать свое прозвище я на отмовилася. Меж тем, на заводе неуправка. Поведомляя рабочий Кобринская гидросельмашу Василь Борисюк.
Денег нет, материал не могут закупить. Цеха закрывают, хотят на апрель распустить, остановить завод. Нет работы.
У чем причины такой ситуации?
Нету сбыта продукции. МАЗ не рассчитывает. Хоть приезжает, цилиндры берет, потому что там уже миллиардов долга. МАЗ должен гидромаш. А на выплату зарплаты завод берет кредиты в банках. Кризисом прикрываются. Еще до кризиса МАЗ не платил.
Сегодня официальный белорусский профсоюз металлистов заявил, что наибольш кризисная ситуация в галине на Волковыском заводе даховых и будовничих машинов. Тему доследует Михаил Корневич.
Раніцей я спробовал поразмовлять хоть с кем-нибудь с керовництва завода, але і директор, ягоныя намесники у командзіроўках у Расіі. Намеснік старшыні Ваўковыскага райвыканкаму Леонід Саўчук, які наведвае прадпрыемства, кажа, што сітуацыя стане яснейшаю, калі кіраўнікі вернуцца з Расіі.
Надо искать работу, конечно, как. Та продукция, которую раньше мы выпускали, она, в общем, тем более сейчас Россия не платит вообще.
Спадар Саучук каже, что покуль завод працуе полный тыдень. Я шо его пытаюся, что улады будут робить, коли заводу не будет заказов? Ти не доведется скорочать рабочих?
Мы не разрешим сокращать ни людей, ни сокращать рабочее время.
Далее про теперешнюю ситуацию на заводе говорит жихар Вуковыску Анатоль.
Там никули ничего не робили, я там... На вот сам хотел бизнес заработать, там заработать им сетку и так далее. Потому что там не платят гроши, и трымались люди только деля интерната. А все остальные уже давным-давно позаходят.
У Могильове зачиняется мини-рынок ювелирный, тлумачит журналист Андрей Белогубов.
Рынок ювелирный у одноименном Могильевском микрорайоне происнавал более за 3 года. Официально его собираются закрыть от 1 красовика. Теперь с 50 павильонов тут працуют только 14.
На сегодняшний день там есть большие долги у частных структур. Пока долги не погасятся, у нас нет смысла вообще говорить о продолжении работы на этом рынке. Там долгов нет порядка 20 миллионов белорусских рублей.
Потлумачил ситуацию представник Новополоцкого акционерного товариства 2D. Предпринимальники твердят, что уладальник потребовал за великую арендную плату.
Тут нет ни воды, свет с перебоями. В сравнении с другими рынками, она такая же, как и везде. Но вот там все условия. Люди вложили в эти павильоны деньги, вот по 5-6 тысяч оборудования стоит.
Каже один из гандляров. У микрорайоне, где живет несколько десятков тысяч человек, рынок ювелирный, один и на яким продается широкий ассортимент товару. люди обуранные его закрытием.
Вельми потребен рынок. Вот тут вот живут люди уже сталого возраста. Пойти, поехать куда-то далеко, а тем более участок кризису, они не имеют махчимости за их малые пенсии. Садовина, огороднина, их это на вельми-вельми потребно. И причем они продают вельми танно.
Кожный день у наших эфирах огляд ситуации в белорусской экономике у пару кризису. Сегодняшний огляд подрихтовал Вячеслав Кулик.
Крыве старожитно назов белорусских земель. На думку этнокультуролога Алексея Дзерманта, мит про Крывью, як спрадвечный сакральный архетип Беларуси, пригожи, бо ён лучить сучасную Беларусь з яе початками.
Життё і смерть мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
«Беларуская Атлантыда» у нашым сённяшнім эфіры хвіліна ў праз 25. А зараз агляд вашых тэлефанаванняў. У праграме «Званкі на свабоду» гучаць водгукі на самагубства праваабаронніцы Яны Паляковай. Ініцыятар збору подпісаў супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі Эдуард Брокараў адказвае, дзе ахвочыя могуць паставіць свой подпіс. А старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч адказвае на пытанне, як можна скантактавацца з прадстаўнікамі арганізацыі, якую ён адчольвае. Праграму падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Мы працягваем атрымліваць водгукі на смерць 33-гадовай праваабаронцы з Салігорску Яны Паляковай. Яе знайшлі ў пятлі ва ўласнай кватэры ў Салігорску. За некалькі дзён да смерці суд прызнаў Палякову вінаватай у паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і прысудзіў ёй 2.5 гады хіміі.
Я балюча перажываю смерць Яны Паляковай. Маладзенькай жанчыны, мне трэба было Яне гэтага рабіць. Яна б яшчэ ўбачыла светлы ранак будучага дня сваёй дарагой айчыны. Звертаюся да сваіх дарагіх суайчыннікаў, каму не ўсё роўна бы каўбаса і грошы. Не паўтарайце таго, што зрабіла Яна, бо вашыя і нашы агульныя ворагі будуць толькі радвацца. Сумлення ў іх няма. Светлая памяць табе, дарагая Яна.
Як гром сярод яснага неба прагучала трагічная вестка аб гібелі маладой прыбабнай жанчыны Салігорска Яны Паляковай. Гэтая добрая сэрцам дзяўчына шмат сіл аддала барацьбе за праўду і справядлівасць, але як пяецца ў песні, клапацілася пра іншых ды забыла пра сябе. Дзяўчына з Салігорска з дыпломам юрыста, як стала вядома, 10 гадоў прасядзела без працы, прыйшла ў адчай у няроўнай барацьбе з бюракратамі і не вытрымала здзеку, закончила жыццё самагубствам. Гэта не адзінкавы выпадак у Беларусі. Кожны год такім шляхам пакідаюць белы свет больш 2000 беларусаў.
Наш слухач цікавіцца.
У мяне такое пытанне. Дзе магчыма жыхару Менску паставіць свае подпісы супраць будаўніцтва АЭС на Беларусі? Вадзюк Сергей, горад Менск.
Адказвае адзін з ініцыятараў збору подпісаў супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі Эдуард Брокараў.
Калі гэты чалавек хоча паставіць подпіс, мой тэлефон 545-89-83 МТС, нехай тэлефануе, мы праз электронную пошту можам звязацца, і неяк гэтае пытанне вырашу. Акрамя таго, што я яму ўдзячны за тое, што ён праявіў такую ініцыятыву, у мяне да яго ёсць таксама і прапанова. Далучайцеся, шаноўны, да нашай кампаніі, бярыце падпісны ліст і збірайце подпісы. Нават калі збярэце 5-10 там ці 20 подпісаў сярод сваіх знаёмых, у сваім атачэнні, гэта будзе таксама важна і вам будуць удзячныя ўсе.
На чарзе яшчэ адно пытанне ад слухача.
Не ведаю, як знайсці месца знаходжання ці хаця б тэлефон Саюза пісьменнікаў Беларусі, які ўзначальвае Алесь Пашкевіч, Прохарчык Андрэй Піліпавіч.
Дамо слова старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесю Пашкевічу.
На жаль, Саюз беларускіх пісьменнікаў пасля таго, як быў вымушаны пакінуць дом літаратара ў Менску, у сталіцы Рэспублікі Беларусь свайго офіса не мае. Цягам некалькіх гадоў не змаглі падпісаць дамову і атрымаць юрыдычную адрэсу ў Менску. Тым не менш, скантактавацца і сустрэцца з кіраўніцтвам і сакратарыятам Саюза беларускіх пісьменнікаў можна не толькі ў регионах, але в Менску, контактные телефоны мобильные 637-66-43 и городские 205-25-99. Электронная адреса sbpslimak.by. Так само можно наупрост связаться про зворотную сувязь нашего сайта.
Агляд ваших телефонаваний подрыхтовал Явор Майорчик. На шарзе у нас выпуск новинов, затем подорожжа Дмитра Бартосика у вёску Веселый Вугал Дзержинского района, после подорожжа Белорусская Атлантида на тему Крывья.
Минску 6 годин 30 хвилинов. У Братской студии новинок Виталь Цыганко. Протягиваем программу выпуском белорусской информации. На Кастрычинской площади Минску вчера вечером отбылась акция о поддержке политических зневоленных в Беларуси, которую зладили молоді в оппозиционной организации. У ее взяли удел каля сотни человек. Акция прошла без затриманий. Еврокомиссар развязу в питаниях замежных сувязей политики добросуседства Бенита Феррера Вальнер потлумачила перенос своего питания. Своего визита в Минск необходимость додатковой подрыхтовкой белорусского питания. Визит Феррера Вальнер, першопочатково планирован на 12-13 соковика, перенесен на середину красовика. Делегация парламентской ассамблеи АБСЕ цалком задоволенная визитом в Минск. Про это заявил старшиня парламентской ассамблеи Жоан Суареш. НАТО в будущем повинно включить свой склад Беларуси и Украину, заявил у интервью Чешскому радио былый президент Чехии Вацлав Гавел. Представники Христианского комитета для створения партии «Белорусская христианская демократия» подали документы в Министерство юстиции на регистрацию партии. Установочный съезд партии прошел 28 лютого. По воле одного со старшиню БХД Павла Северинца, список засновальников партии складает 1060 человек. Российский кредит по мере 500 миллионов долларов США поступил в Беларусь и заличен на рахунок Министерства финансов у Национальным банку. Вы на хвалях свободы, в эфире новины и зараз международная информация. Президент США Барак Обама протягнул деяние санкций супроти Ираку еще на год. Обама отзначил, что политика Тегерана по-ранейшему являет надзвичайную погрозу для Злучених Штатов. Американские дипломаты закликают политических лидеров Пакистана устрематься от гвалтовных деяний. Специальный посланник Ричард Холбрук говорил по телефоне с президентом и премьером Пакистана, в тот час, как американский амбассадор Ан Петерсон гуторила с оппозиционным лидером Навазом Шарифом. Пакистанские прихильники оппозиции начинали агульнациональные антурадовые марши, которые мают достигнуть свою кульминацию в наступный понедельник митингом каля будинку парламента в Исламабаде. Сербский суд в праве военных злочинств осудил 13 сербов за расстрел каля 200 хорватских военнополонных, захопленных после облоги города Вуковар в 1991 году. 5 человек были оправданы, остальные отримали тюремное зневольнение до 20 годов. Президент США Барак Обама выказал уверенность, что удельники встречи Великой Двадцатки, якая пройдет у красовика в Лондоне, будут объединенными у имкнений вырешить экономичные проблемы. Вы слухали выпуск новины, ну а зараз слухайте повтор передачи, якая впершиню прогучала у нашем эфире учора у вечера.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Юрай Бушляков. А зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Необходимостью додатковой подрыхтовки белорусского питания потлумачила сегодня перенос своего визита в Минск еврокомиссарка о питаниях замежных сувязей и политики добросуседства Бенита Феррера-Вальнер. Про это она заявила у Страсбуры подчас встречи с былым кандидатом у президента Беларуси Александром Казуриным и со старшинем Политичной Рады Объединенных Демократичных Силов Анатолием Лябейском. Владимир Глот.
Визит Бенита Феррера-Вальнер мелся распачаться как раз сегодня. Белорусское представительство Еврокомиссии уже навод рассылало запрошение для удельников встречи с ее. Але нечакана ситуация кардинально изменилась. Министерство замежных справ Беларуси без тлумачения причин поведомило про перенос визиту на Красовик. а прэсавая сакратарка еўракамісара патлумачыла гэта перагружаным працоўным графікам спадарыні Ферэры Вальдер. Сёння сітуацыю пракаментавала сама еўракамісар на сустрэчы з беларускімі апазіцыйнымі палітыкамі. Анатоль Лябецька кажа:
"Галоўная сустрэча ў нас была сёння. Мы сустрэліся з Бенітай Ферэры Вальдер. Сёння нам сказала, што некаторыя пытанні па Беларусі патрабуюць яшчэ дадатковай прапрацоўкі".
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў кажа, што сёння ж ён і Александр Казулін дамовіліся падтрымліваць сталыя кантакты з еўракамісарам.
Яна выказала жаданне праводзіць з намі далейшыя кансультацыі па беларускай праблематыцы. Ну, мы ўстанавілі як бы такую прамую сувязь, якую можам выкарыстоўваць. Яна вельмі зацікаўлена, каб у нас не закончылася сённяшняй сустрэчай, а каб былі пастаянныя кансультацыі. І гэта вельмі добра. Яшчэ што вельмі важна нас зауважыла, што як толькі яна прыедзе ў Менск, яна адразу хоча публічна агучыць мэты задачы свайго прыезда ў беларускую сталіцу, каб потым не было нейкіх недамоўленасцей, недасказанасцей і вольнай інтэрпрэтацыі беларускімі мас-медыямі, з якой мэтай місіі яна прыбыла.
Спадар Лябецька тлумачыць, чаму пытанне пра мэты візыту набыло такую актуальнасць.
Мы сказалі ўсе хібы візіту Саланы, менавіта тое, што ён праходзіў закрытым такім рэжыме, што не было выразна сказана, якія мэты, задачы гэтай паездкі. Трымаюцца ўражанні, што Салана гуляў на 100% па правілах, якія прапанаваў Лукашэнка. І мы вельмі крытычна тут на ўсіх сустрэчах ацэньваем, як ажыццяўляўся візіт Саланы. Мы выкарысталі такі рэзкі выраз, што вот гэты прыезд можа прэтэндаваць на адно з самых палітычна неўдалых мерапрыемстваў 2009 года.
Александру Казуліну і Анатолю Лябецьку спадабалася, што Бенета Ферэра Вальдер у дачыненнях з Беларусю не забываецца пра дэмакратычныя каштоўнасці.
Канешне, яе ёсць засцярога вот па пытанню суверэнітэта, але разам з тым яна вельмі акцэнтавана заявіла, што гэта не можа азначаць нейкую гульню з еўрапейскімі каштоўнасцямі.
Беларускія апазіцыйныя палітыкі сёння завяршаюць свой візіт у Страсбург. Там яны таксама сустракаліся з генеральным сакратаром Рады Еўропы Тэрэй Дэйвісам.
Анатоль Лябецька і Александр Казулін знаходзіліся з трохдзённым візітам у Страсбуры на запрашэнне еўрапейскага парламенту. Еўрапейскія дэпутаты захацелі выслухаць іх пазіцыю, перш чым правесці ў красавіку слуханні аб сітуацыі ў Беларусі і разгледзець праект адпаведнай рэзалюцыі. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі АБСЭ цалкам задаволеная візітам у Менск. Пра гэта сёння заявіў старшыня парламенцкай асамблеі Жуан Суарыш. Паводле яго словаў, АБСЭ выступае супраць санкцыяў, якія еўрапейскі звяз увёў у дачыненні да Беларусі, таму што, цытую Суарыша, санкцыі не прывялі да станоўчага выніку. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску сёння ўвечары прайшла акцыя ў падтрымку беларускіх палітычных зняволеных. А на думку актывістаў дэмакратычных сілаў і праваабаронцаў, на сёння ў Беларусі 4 палітычныя зняволеныя: Артём Дубскі, Мікалай Аўтуховіч, Уладзімір Асіпенка і Юрый Лявонаў. На акцыі была нашая карэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, добры вечар.
Добры вечар. Акцыя пачалася а 6 вечара і цягнулася 45 хвілінаў. Арганізатарамі акцыі выступілі моладзевыя арганізацыі, такія як «Малады фронт», «Маладая Беларусь», а таксама «Джинс за свабоду». У акцыю взялі ўдзел старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэвскі, а таксама старшыня аргкамітэту дзеля стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч. Сярод удзельнікаў акцыі былі таксама вядомыя грамадскія дзеячы. Маладыя людзі трымаюць партрэты не толькі Мікалая Аўтуховіча, Юрая Лявонава, Уладзіміра Асіпенкі і Артёма Дубскага, хлопца, які цяпер знаходзіцца ў бабруйскім СІЗА, а таксама яшчэ і партрэты тых удзельнікаў працэсу 14, якім пагражае зняволенне. Маладыя людзі нагадалі, што пад пагрозай зняволення знаходзіцца амаль 10 чалавек. Гэта Максім Дашук, Александр Чернышоў, Татьяна Цішкевіч, Александр Баразенко, Павел Виноградов, Михаил Субач, Алексей Бондар, Михаил Крывал, Михаил Башкевич і Александр Стральцов. Супрацоўнікі міліцыі назіралі за тым, як адбываецца акцыя, нягледзячы на тое, што былі расцяжкі, бел-чырвона-белыя сцягі, а таксама сцягі еўразвязу. Байцы спецназа міліцыі былі ў цывільным, І вони тільки назирали за тим, що відбувається на площі. Молоді люди скандували «Живі Білорусь» і «Свободу політв'язням». Праз некілька хвилин до їх підійшли двоє супрацовників міліції з мегафонами і попередили удельників акції, що вона не санкціонована і можуть бути вжиті некі примусові міри і акція може бути розігнана. Але не глядячи на це, усі залишилися протягувати акцію і міліціянти зійшли. Було зауважено некілька супрацовників так званої групи документування, які знімали усіх удільників акції на відео, і особливо тих, які тримали у руках розтяжки і бело-червоно-білі стяги. Назиральники відзначили, що хоча за все, менавіто на сьогоднішню акцію, яка була приміркована спочатку до візиту Ферреры Вальдмер, був загад нікого не розганяти. І тому вона відбулася більш-менш мирно.
Я дякую Любові Луньовій. Сьогодні ввечері у Мінську на Кастрычніцькій площі пройшла акція у підтримку білоруських політичних зняволених. Гаворка йде про Артема Дубского, Миколая Утуховича, Владимира Осипенку і Юрія Лявонова. Активісту Молодого фронту Артему Дубскому, одному з фігурантів справи 14, офіційно виставлено обвинувачення по артикулі, який предугледжує відказність за ухилення від відбування покарання обмежуванням волі. Дубський знаходиться тепер під вартою. Три активісти предпримальницького руху з Ваукависку, Юрій Лявонов, Миколай Утухович і Владимир Осипенко були затримані 8 лютого. 18 лютого усім трьом було виставлено обвинувачення по артикулі, що предугледжує відказність за навмисне знищення або пошкодження майомості. Правоборонці лічать затриманих, названих чотирьох затриманих політичними зняволеними, звертаючи увагу на те, що Аутухович і Лявонов раніше вже були судимі і признані міжнародною амністією в'язнями сумління.
Відкрий свободу в інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний середок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Учора на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з керівником правооборонного центру «Весна» Олесем Беляцьким. І сьогодні у нашому ефірі запис відказів Олеся Беляцького на питання ненавідників сайту. Цей запис у ефірі хвилину праз 35. Секретарку Еммануіла Зельцера Владлену Функ визволили з колонії, але одразу змістили у ізолятор, де обіцяють тримати не мені за тиждень. Брат американського адвоката Марк Зельцер не вірить, що Владлену Функ увогулі випустять з Білорусі. Олег Грузілович.
12 сакавіка скончився годовий термін зняволення, який Владлена Функ Брускова отримала від московського суду Мінську поводлі винувачення у комерційному шпіонажі і подробці документів. Раніше секретарку американського адвоката Еммануіла Зельцера повинні були визволити з четвертої жіночої колонії в Гомелі. Її приїхав зустрікати адвокат Дмитрий Харачко і довідався, що о 6-й годині ягоную подоборонною уже вивезли з колонії невідомої особи в міліцейській формі. Про цю годину Дмитрий Харачко знайшов Владлену Функ у ізоляторі Гомельської управи міліції.
Завезли в ізолятор временного содержания, де вона знаходиться теж під стражею.
А її хоч зачитали ніяку постанову, тим, що закінчився термін і вона визволяється, ні?
Справку здалека, як це, знаєте, в золотому селенці, здалека справку якусь показали, що вона якоби освобождена. Ну, на руки їй цей документ не дали.
Дмитрий Харачко міліції повідомили, що прийнято рішення примусової екстрадиції Владлену Функ з Білорусі. Спочатку адвокату казали, що Владлену Функ будуть тримати у ізоляторі до 11 години 13 сакавіка, коли з Гомеля у Росію одходить самий танний тягнік – дизель. Однак уже праз некілька годин ситуація відносно Владлену Функ знову змінилася.
Я созвонився з сотрудником управління гражданської міграції Гомельського УВД, і та сказала, что вопрос о ее экстрадиции будет решен в течение недели. В понедельник я могу ей позвонить и узнать примерную дату.
«Я на шокованная», — сказал Дмитрий Гарашко про реакцию женщины на то, что ее так и не вызвали от поведности с решением суду. Дмитрий Гарашко называет эти деньги незаконными и кажет, что 13 сакавіка подаст скаргу в Департамент громадянства и миграции Министерства внутренних справ. Олег Слепченко з пресової служби Міністерства внутрішніх справ гетик прокоментував ситуацію вокруг Владлену Функ.
Вона є громадянином Російської Федерації і в силу определенних нарушень, які були їй допущені, її під конвоєм вишлють на територію Російської Федерації. Це нормальна практикуємо форма.
Олег Слепченко не патлумачив, чому для виконання рішення об екстрадиції міліції потрібний цілий тиждень. Адвокат Дмитро Карачка, який сьогодні двічі бачився з Владленом Функ у ізоляторі, обверг звістки, які розповсюдили відносно її у міліції.
Це все видумки. Никаких нарушений у нее нет. Претензий никто и не высказывал. Более того, вот эта сотрудница управления гражданской миграции сказала, что завтра мы вас отсюда депортируем.
Марк Зельцер, который живет в Нью-Йорке, заявил, что от початку не верил в то, что Владлену Функ вызвать, пока у тюрьме протягивается здесь и его брат Эммануил Зельцер.
Полный произвол. Ну зачем ее выпускать? Чтобы она приехала на Запад и начала рассказывать, как пытали Эммануила или что... Да для чего ее выпускать? То есть она тоже становится политическим. Она и была, конечно, как и он, политически заключенный.
Марк Зельцер не виключає, що цягом тидня буде заведена некая нова кримінальна справа супроти секретарки його брата Владлени Функ.
Про Владлену Функ стала широко відома у сувязі з справою американського адвоката Еммануіла Зельцера, замішаного у скандал вакол спадщини грузинського олігарха Бадрі Патаркацишвілі. На спадщину гэтага мільярдэра прэтэндуе расійскі алігарх-уцякач Барыс Беразоўскі. Сваякі Зельцера кажуць, што нібыта Беразоўскі мае дачыненне да арышту Зельцера ў Менску, куды адвакат прыехаў у справе спадчыны Патаркацышвілі. Барыс Беразоўскі, які жыве цяпер у Лондоне як палітычны ўцякач, зняпраўджвае гэтыя вінавачанні і называе Эммануіла Зельцера махляром. З вами Радіо Свабода, теми дня. Еврокомісарка у питаннях заміжних сувязів і політики добросусідства Беніта Феррера-Вальднер потлумачила перенос свого візиту у Мінськ на красавік необхідністю додаткової підрихтовки білоруського питання. Делегація парламентської асамблеї АБСЕ цілком задоволена візитом у Мінськ, заявив старшиня парламентської асамблеї Жуан Суариш. НАТО у будучині повинно включити у свій склад Білорусь і Україну, заявив у інтерв'ю чеському радіо екс-президент Чехії Васл Гавел. Докладная дата депортации из Беларуси громадянки России секретарки американского юриста Эммануіла Зельцера Владлены Функ покуль что не вызначенная. Представники организационного комитета для створения партии «Белорусская христианская демократия» подали документы у Министерства юстиции на регистрацию партии. Российский кредит у померы 500 миллионов долларов США поступил у Беларусь и заличены на рахунок Министерства финансов у Национальном банку. У сябра грамадской ініцыятывы «Астравецкая атамная» гэта злачынства Івана Крука при ператрусе сёння міліцыянты не знайшлі нічога незаконнага. У выніку перапісалі маёмасць у ягонай кватэры і старанна ўсё сфатаграфавалі. Ператрус у кватэры Івана Крука адбываўся па той самай схеме, што учора ў іншага сябра грамадскай ініцыятывы супраць будаўніцтва АЭС у Астравецкім раёне Міколы Уласевіча. Шукалі наклад незарэгістраванай газеты «Астравецкі веснік» і прылады, з дапамогою якіх яна магла быць надрукаваная. Ператрус адбываўся з санкцыі раённага пракурора на падставе паведамлення начальніка управлення КДБ па Астравецкім раёне. Я нагадаю, что «Астравецкий вестник» самостоятельно выдали сябры аркомитету громадянской инициативы «Астравецкая атомная» – это злочинство. Выдание вышло на четырех сторонках формату А4 накладом 299 пособников. И зараз наше опытание. Жыхары Гомелю отказывают на пытание «Радио Свобода», як яны ставятся до рашэння уладаў побудовать атомную электростанцию у Гарадзенской области.
Белоруссии, где бы мы ни ставили станцию, или в Гродненской, или в Гомельской области, если что-то случится, всем будет беда. Необходимо искать именно ту станцию, которая бы гарантировала, что она будет работать, не взорвется.
Почему ей не побудовать у горках? Чому именно треба було на Городенщине? Это связано с некими альбо політичними, альбо військовими гульнями, які розпочалися в Україні. Чому именно російські технології? Хай побудують французи альбо немці.
Я б хотіла, щоб в Гомелі не було. У нас же ведь был один раз Чернобыль. А в Гродно, ну это что же Беларусь?
Желательно, чтобы не было и в Гродненской. Я сама против, это естественно. И так загрязнена атмосфера.
Но однозначно мнения нету. С одной стороны, как бы она и нужна, электростанция. А с другой, Беларусь же маленькая. Если, не дай бог, что-то случится, это все, трагедия будет.
мое мнение, для кого она строится. Только не для Белоруссии. Это же приграничный район с Литвой. Вся рабочая сила будет с Литвы. А мы остаемся безработными. Лучше было в зоне отселения, вот рядом с Чернобыльской. Все равно она заражена, зона отселения, отчуждения. Почему бы здесь не строить эту атомную станцию? Зачем чистой зоне? Это Гродненская, это чистейшая зона, насколько я знаю. Зачем ее там строить?
Я считаю, что преждевременно строить атомную станцию, сейчас это рановато. Сейчас с кризисом могут быть большие неприятности.
Говорят, много рабочих мест будет. А почему именно Гродно, непонятно. Можно поставить Чернобыль опять. Но они ж откажутся, не захотят.
Раз президент решил, значит, надо делать. Все. За нас думают. Что нам думать? Где правительство решило, там пускай строят.
Ну, сама станция нужна, конечно, но, наверное, желательно куда-то подальше от людей. Ну, это специалисты должны решить, где ставить.
Если ее построят правильно, без нарушения технологии, не должно быть опасности никакой.
Нам Чернобыля уже хватило достаточно уже. Во всех кости болят, могли бы и без станции жить, без атомной.
Як вы ставіцеся да рашэння ўладаў пабудаваць АЭС у Гарадзенскай вобласці? Апытанне на вуліцах Гомелю.
Вышэйшая адукацыя ў Амерыцы. Праграмы «Студэнты. Магчымасці. Матывацыя». Чаму хвалюе Амерыку праблема роўных магчымасцяў у адукацыі і ці даступныя амерыканскія ўніверсітэты беларусам? Што дае амерыканская вышэйшая адукацыя? Ці можа быць яна карыснай для Беларусі і ў Беларусі? У новай перадачы «Беларуская замежжа» бяруць удзел маладыя беларусы з США, якія там вучацца і працуюць, і тыя, якія ўжо вярнуліся ў Беларусь.
Беларуская замежжа ў нашым эфіры хвілінаў праз 13 пасля выпуску навінаў. Эканамічная сітуацыя на найбольшых прадпрыемствах Мінску застаецца напружанай. Адчуваюцца затрымкі з выплатаю заробкаў, незапатрабаваныя ў ранейшых аб'ёмах пастаўкі на экспарт, перапоўненыя вырабленай у прадукцыі склады і пляцоўкі. На шэрагу заводаў непоўны працоўны тыдзень. Ігар Карней.
Найбольш складанае становішча на Мінскім аўтазаводзе. Один супрацоўнікаў на умовах ананімнасці расказаў, што на МАЗе па-ранейшаму скарочаны працоўны тыдзень. Занятасць у залежнасці ад вытворчасці складае 3-4 дні. Больш чым на траціну згорнутая ўласна вытворчасць. Калі ў аналагічны перыяд летась з канвейеру сыходзіла больш за 1000 грузавікоў штомесяц, то цяпер толькі 300. Па словах суразмоўцы, на адной з пляцовак стаіць пад аховай 7700 аўтамабіляў, якія не ўдаецца прадаць. У патэнцыйных спажыўцоў агульная праблема, звязаная з немагчымасцю ўзяць крэдыт ці аформіць машыну ў лізінг. Пасля амаль 2 месяцаў прастою нарэшце запрацаваў менскі завод «Мотавела». Праблемы пачаліся яшчэ пры канцы мінулага году, а ў студзені завод стаў цалкам. Як кажа генеральны дырэктар «Мотавела» Сергей Аношка, у лютым пачалі крыху працаваць на склад, а з надыходам актыўнага сезону адпачынкаў нават ёсць спадзяванне выйсці на запланаваныя магутнасці. Адрозна ад грузавіка, набыць ровар пакупнік можа і без банкаўскага крэдыту.
После простоя в январе была подготовка к запуску производства. Технические ремонтные службы занимались профилактически регламентными работами. Начиная с третьей недели, завод работал в своем нормальном режиме. 1300 велосипедов практически в день, около 15 тысяч гдано на склад. Поймите, это не трактор и это не колесный тягач. Это конечный продукт, который человек так или иначе будет покупать сам. Ну, не надо ничего, ни кредиты и так далее.
А вось супрацовники завода специальной техники «Амкадор» сезонными спазеваннями не тешатся. Не так давно официальные СМИ рекламовали новинки компактной дорожной техники «Амкадор», якая в перспективе почне приносить валюту у заводский бюджет. Однако майстер одного с цеха укажа, что на сам рэш это только выставочные экземпляры.
Это еще мелкая серия. Как можно назвать даже опытными образцами. У нас яма большая, мы из нее пока не выбрались. Ну, зарплату заплатили нам за январь, в конце февраля, то есть месячная задержка. Но загруженности не доделываем старое, нового ничего нет. Те, что со склада, недоделки обратно и делаем их.
У администрации Менского тракторного завода признаются, что трымать предприемство на поверхне допомагает державная программа падтрымкі вытворцаў сельгастэхнікі. Напярэдадні пасяўной з бюджэту выдаткаваныя сродкі на абнаўленне калгаснага трактарнага парку. Запасы гатовай прадукцыі не такія вялізныя, як на мазі.
Ну, така не катастрофічна, в общем, нормальна. Нормальна. Во всяком случае, якщо було б дуже плохо, то на виставки не їздили б, економили б средства. І покази будуть, і участвуємо з Росією в різні програми. Так що будемо надіятися, що все буде окей. Ну, і тут поставки за рубежі йдуть.
Перший намісник генерального директора Мєнського лікюрогорілочного заводу «Кришталь» Сергій Машков сподівається на активізацію попиту на білоруську алкогольну продукцію у Росії. Тамтейшие вытворцы горелки отмовляются працевать с гандлёвой сеткой, якая всё частей не платит за продукцию. Кришталь спадзяется занять пэўную нишу и атрымать додатковые оборотные сродки.
Усиливаем вывоз. Доля экспорта очень небольшая была. Резко увеличиваем. В России сейчас за последний месяц есть падение производства, особенно в январе. Примерно процента на 12. Я не думаю, что будет у нас какая-то серьезная проблема по возврату денег. Мы же знаем, что там деньги очень тяжело возвращаются, и все поставки мы будем страховать.
Перший намісник генерального директора Мєнського заводу «Кришталь» Сергій Машков.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде один з створальників інформаційного порталу «Баста» Дмитрий Ісайонак. У «Ночних дослідах» ми погутарим про безпрацов'я сярод жанчин. «Ночная свобода» от 22 години поводле мєнського часу. Департамент аховы Мєнського району пропонував громадським активістам організувати нагляд за меморіалом у Куропатах, оцінивши свої послуги на 20 мільйонів рублів щомісяць. Под питанням застається і побудова во урочищі помніка сродками з державного бюджету. Галіна Бакунчик.
Питання про організацію патрулювання Куропатов керівник Білоруського товариства ахови помнікаў Антон Остапович поставив перед керівництвом вертикалі Мєнської області. У районний департамент ахови, який працює на підставі платних домовів, запит був переадресований безпідставно, каже господар Остапович.
Рано еще нечто говорить, что нам отмовили. Нам не отмовили, пока пропоновали департамент аховы. Нам это не подходит. Мы будем звертаться. Тверска, околица, Минский район, базуется. Спецбригада милиции Куропаты в ее юрисдикции. Как миновито силами бойцов этой частки, миновито патрулевание обеспечить.
Все лето исполняется 20 год, як у Куропатах з'явилася меморіальна шильда от тогочасного ураду БССР з обіцянням, що тут буде узведений меморіал у пам'ять ахвяру масових репресій. Після письмового напомінку теперішньому Совету міністрів прийшов отказ з Мінгорвиконкому, що гэтая магчимость буде розгледжена після закінчення меморіалізації Трасянца і військових могілок часов Першої сусветної війни. На думку сябра меморіальної секції товариства Владимира Романовського, гэткий отказ покидая малые спадзявання, что помнік будзе усталяваны.
Это все-таки ответ не правительства, которое давало указания, кроме памятника, еще и проведения других работ. Исследования, изучения. Вот эта сторона вопроса вообще осталась в стороне. Больше вопросов, чем получено ответов. Записано, что рассмотрит возможность в Куропатах установки, то есть планов намерений нет.
Міністерство культури так само у адказ на зварот Білоруського товариства ахови помнікаў заявіла про необхідність додаткового вивучення питання об унясенні Куропатаў у спіс сусветної культурної і природної спадщини ЮНЕСКО. Усі гэтыя факты свідчаць про незмінність давнейшого ставлення уладаў до Куропатаў, каже яшчэ один сябра меморіальної секції В'ячеслав Сівчик.
Апошнія не до конца для мене зрозумілая позиція справи ахови Куропатаў. Тільки підтверджує видовочное, что сегодняшний режим, он просто не здольный навык обсенсовать, что отбывалось с нашим народом в те страшные 30-е годы.
Куропаты – урочище под Мєнськом, где у 1937-41 годах карники НКВД расстреляли поводле розных подликов от 40 до 200 тысяч человек.
Рассказывала Галина Авакунчик. Департамент аховы Мєнського району пропонував громадським активістам організувати нагляд за меморіалом у Куропатах, але при этом оцінив свої послуги на 20 мільйонів рублів щомісяць. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз на черзі огляд меркування у читачів нашого сайту. Огляд підрихтували В'ячеслав Ракіцький і Сергій Навумчик.
Сьогодні найбільш відгуку прийшло на повідомлення про візит Олександра Лукашенка в Арменію, куди він виправився зі своїм молодшим сином Колем Борисич.
Саправди, такого ще не було. Усі офіційні особи з жінками, а хтось із незаконно народженим. Засталося тільки з бойфрендами на перемови їздити.
Євген.
Хвороба, узведеная на державний узровень. Во всех краинах по трапу президенты спускаются разом с жонками, а гэты с неким хлопчиком, еще неведомо, ці яго гэта дзіця. Які жах, коли подумаешь, сором на весь свет.
Микола с БССР.
Вязкова лайдак хоче и в Прагу со своим Миколком на пиво з'ездить на саммит Евразвязу. А як на гэтае моральное дзікунство глядзіць митрополит Філарет? Чому не примушає вязковага лайдака покаяться и жить с православной жонкой, як належить? Чому православные белорусы не боронять гонор православной жонки Лукашенки?
Михась з городні.
Памятаю, у свой час пазняку закидывали, что не мае дзяцей. У цяперашніх варунках той нібыта мінус робіцца вялізным плюсам. Вось хто ўжо сапраўды спыніў бы гэтую вакханалію карупцыі і сямейнасці, дык гэта Зянон.
Сергей Жменскі.
Такой дурасці ў сусветнай палітыцы яшчэ не было, а мы на гэта глядзім.
А наш чытач Віта ў Зменску візіт Александра Лукашэнкі ў Арменію звязаў з адменай візіту ў Менск еўракамісаркі Беніты Ферреры-Вальднер.
Диктатору нема чого сказать Европе. Сховався у армянской печоры.
Мы поведомили, что в Министерстве культуры лічит необходным додатковое вывучение питання об унесении куропатов у спіс сусветной культурной и природной спадщины ЮНЕСКО. Так написал намечник министра Владимир Грыдюшка, старшине белорусского доброохотного товариства аховы помнікаў истории и культуры Антону Остаповичу. Это выкликало обурение у читачов нашего сайта. Фронтовец.
Як вернется Пазняк, гэты Грыдзюшка першы прыбяжыць з прапановай уключыць курапаты ў спіс.
Корж Зменск.
Як вернецца беларуская ўлада ў Беларусі, ні ў які спіс ніякага ЮНЕСКО курапаты ўносіць не стане патрэбы. Гэта не універсальны, а наш мемарыял.
Агляд меркавання ў чытачоў сайту свабода.орг падрыхтавалі Сергій Навумчык і Вячаслаў Ракіцкі. На чарзе навіны, затым беларускае замежжа.